Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pertemuan yang terakhir, kita telah melihat dari buku keempat kitab Taurat bagaimana Allah sendiri telah memimpin umat Israel sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah akan menjadi milik keturunan Ibrahim. Tapi, ketika mereka tahu bahwa yang mendiami negeri itu adalah bangsa raksasa, umat Israel ketakutan dan tidak percaya pada janji Allah bahwa negeri itu akan Allah berikan kepada mereka. Akibat ketidakpercayaan itu, Allah menghukum mereka. Saudaraku, Allah ingin memberkati umat Israel dengan berlimpah-limpah, tapi ia tidak dapat melakukan hal itu karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka telah menolak untuk mempercayai apa yang telah Allah janjikan. Allah menghukum mereka dengan membawa umat Israel itu kembali ke padang pasir dan mengembara di sana selama 40 tahun. Mereka mengembara sampai semua orang yang berumur di atas 20 tahun waktu peristiwa di perbatasan Kanaan terjadi, mati semua. Sekarang, marilah kita lanjutkan melihat kitab Bilangan untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang Israel setelah mereka berkelana selama 40 tahun di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Dalam pasal yang ke-20 kita baca, dalam bulan 1, seluruh umat Israel tiba di padang gurun Sin dan menetap di Kades. Miriam, saudara Musa, meninggal dan dikuburkan di situ. Pada satu waktu di tempat perkemahan mereka tidak ada air. Maka datanglah orang-orang itu mengerumuni Musa dan Harun sambil mengomel. Lebih baik sekiranya kami mati di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Apakah supaya kami mati di sini bersama dengan ternak kami? Untuk apa kamu membawa kami keluar dari Mesir ke tempat sengsara ini yang tidak bisa ditanami apa-apa? Di sini tidak ada gandum, tidak ada pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Saudaraku, lihatlah, setelah segala yang Allah lakukan bagi mereka dan orang tua mereka, sejak mereka mulai berjalan dari Mesir, dan selama mereka berjalan di padang gurun, apakah hati mereka tahu berterima kasih? Apakah hati mereka mulai mengenal Allah yang memimpin perjalanan mereka selama itu dan mempercayainya? Tidak. Mereka berkelakuan sama persis dengan orang tua mereka. Mereka mengomel, menggerutu, karena tidak ada air. Memang tidak ada air di situ. Tapi masakan Allah yang telah memelihara mereka selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun tidak sanggup untuk menyediakan air untuk mereka. Selama ini Allah sendiri yang menyediakan semua kebutuhan mereka. Masakan sekarang dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi itulah, umat Israel masih juga belum benar-benar percaya pada Tuhan Allah mereka. Mari kita teruskan melihat dari kitab suci untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Musa dan Harun pergi menjauhi orang-orang itu, lalu berdiri di dekat pintu kemah Tuhan. Mereka sujud, lalu cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka. Tuhan berkata kepada Musa, "Ambillah tongkat yang ada di depan peti perjanjian, lalu engkau dan Harun harus mengumpulkan seluruh umat. Di depan mereka semua, engkau harus berkata kepada bukit batu yang ada di situ supaya memancurkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu supaya rakyat dan ternak mereka dapat minum." Maka pergilah Musa mengambil tongkat itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan seluruh umat di depan bukit batu itu. Lalu Musa berkata, "Dengarlah, hai kaum pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini untuk kamu?" Lalu Musa mengangkat tongkat itu dan memukulnya pada bukit batu itu dua kali. Maka mancurlah air dengan derasnya, sehingga semua orang dan ternak bisa minum. Tetapi Tuhan menegur Musa dan Harun, katanya, karena kamu kurang percaya kepada aku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel, kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka. Pahamkah, saudara, apa yang sedang terjadi di sini? Apa perintah Allah kepada Musa? Bicara kepada batu itu. Tapi taatkah Musa kepada firman Allah? Dalam kemarahannya, Musa memukul batu itu dua kali. Allah memang tidak menahan kebaikannya, dan air pun keluar dari batu karang. Tapi perbuatan Musa sama sekali tidak Allah sukai. Kata Allah kepada Musa, karena engkau kurang percaya kepadaku untuk memperlihatkan di hadapan bangsa Israel bahwa aku kudus, maka engkau tidak akan memimpin bangsa ini masuk ke dalam negeri yang kujanjikan kepada mereka. Barangkali kita berpikir, terlalu berat hukuman ini buat Musa. Tapi saudaraku, saudara harus mengerti bahwa yang menyenangkan hati adalah iman dan ketaatan kita kepada sabdanya. Jadi semua yang menentang perkataannya harus berhadapan dengan hukuman. Bahkan bila yang menentang itu adalah seorang nabi, contohnya Musa. Allah tidak punya anak emas. Musa adalah nabi Allah yang besar, tapi dia juga adalah seorang manusia sama seperti kita. Artinya, meskipun dia seorang nabi, ia pun seorang berdosa sama seperti keturunan Adam yang lain. Dan biarpun Musa adalah nabi Allah, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan baiknya, sama seperti orang Israel lainnya. Musa harus datang kepada jalan keselamatan yang telah Allah sediakan, yaitu dengan jalan kurban darah. Kesalahan Musa ini adalah peringatan Allah bagi kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua bersalah di hadapan Allah. Berdosa dan tidak ada yang benar. Tidak seorang pun yang belum terbuang dari jalan Allah, kecuali sang penebus yang datang dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Selanjutnya, dari kisah tentang orang Israel, di akhir pasal 20, diceritakan bahwa Harun kakak Musa mati di Gunung Hor dan bangsa Israel berkabung karena kematian Harun selama 30 hari. Setelah itu, dalam pasal berikutnya, pasal 21, Kitab Suci berkata, kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan, bangsa itu habis kesabarannya dan mengomel terhadap Allah dan Musa. Mereka berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tak ada makanan, dan air pun tidak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Maka Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Banyak orang Israel mati dibakut ular-ular itu. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa dan berkata, kami telah berdosa karena mengomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan dari kami. Maka Musa mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruh di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu. Mari kita pelajari cerita ini. Kenapa Allah mengirim ular berbisa kepada bangsa itu? Karena dosa mereka. Bukankah saudara mendengar sendiri tadi bahwa bangsa itu mengomel terhadap Allah dan Musa, serta menghina makanan yang diturunkan Allah dari langit? Dan karena dipakut ular, banyak orang yang mati. Dalam keadaan seperti itu, sanggupkah mereka menyelamatkan diri? Apakah mereka dapat menawar racun dari ular-ular berbisa itu? Tidak. Jadi mereka lalu berbalik pada Allah, bertobat, mengakui kesalahan, dan memohon pertolongannya. Lalu, saudaraku, perhatikanlah bahwa tindakan Allah lebih dari yang diminta oleh bangsa Israel itu, yaitu supaya ular-ular itu dihalau dari mereka. Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menancapkannya pada sebuah tiang, sehingga siapa saja yang terpakut ular dapat melihatnya dan hidup. Inilah resepnya Allah. Kalau ada yang dipakut ular, yang perlu dilakukan orang itu hanya memandang ular tembaga di atas tiang, dan dia akan sembuh. Inilah cara pembebasan yang dirancang Allah, pandang dan hidup. Allah berjanji untuk menyembuhkan siapa saja yang memandang ke ular tembaga buatan Musa itu, tapi kalau ada yang terpagut lalu tidak mau memandang ular tembaga itu, maka pastilah orang itu akan mati dalam rasa sakit yang luar biasa. Jadi kesembuhan bahkan keluputan dari maut adalah milik mereka yang percaya. Ini ditulis untuk menjadi petunjuk bagi kita. Allah ingin kita melihat bahwa keadaan kita tidak berbeda dari orang-orang Israel itu. Kita pun adalah orang-orang berdosa. Kita juga seringkali mengomel tentang Allah dan sesama kita. Kita mencela Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Setan seperti ular beracun yang menyerang orang-orang Israel. Dosa ibarat racun ular yang mematikan. Setan telah memagut setiap keturunan Adam, dan racun dari dosa akan membuat kita menderita selamanya, kecuali jika Allah menyediakan penawar atau obatnya. Saudara, kita tentu tahu bahwa dari ular dan racunnya, orang Israel tidak dapat meloloskan diri. Begitu pula kita tidak dapat luput dari bagutan setan dan racun dosa. Tapi, syukur Allah yang punya jalan keluar bagi bangsa Israel juga punya rencana bagaimana dapat menyelamatkan keturunan Adam dari racun dosa. Saudaraku yang setia bersama kami hari ini, tahukah saudara apa yang telah Allah lakukan untuk menyelamatkan Anda dari kutuk dosa? Dengarkanlah apa yang dikatakan Sang Penebus kira-kira 1500 tahun sesudah Musa. Katanya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia, Sang Penebus itu, harus ditinggikan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat di dalam kitab suci Injil ini, kita dapat mengerti bahwa ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun adalah lambang atau ibarat dari Sang Penebus yang akan datang dan akan mati di atas salib, sehingga dengan begitu ia dapat mengalahkan iblis yang memiliki kuasa atas kematian. Sungguh ajaib berita ini. Dalam pelajaran-pelajaran mendatang, kita akan temukan bahwa lewat kematian dan kebangkitan Sang Penebus, Allah telah membuka satu pintu bagi seluruh keturunan Adam, yaitu pintu keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk selamanya. Yang Allah minta dari saudara hanya pengakuan bahwa saudara tidak mungkin dapat menyelamatkan diri saudara sendiri dari kuasa setan, dan percaya pada kesaksian yang diberikan Allah tentang juru selamat yang mati di kayu salib untuk membayar utang dosa saudara. Allah berkata, "Lihatlah kepada Sang Penebus dan engkau akan hidup. Percayalah kepadanya dan Allah akan menyembuhkanmu, menyelamatkanmu dari racun dosa, dan menyediakan bagimu satu tempat tinggal di hadapan hadirat-Nya di surga." Allah berkata kepada semua orang, tua muda, laki-laki dan perempuan, miskin kaya, lihat dan hiduplah. Pandanglah kepada Penebus yang telah diutus Allah itu dan engkau akan selamat. Tapi itu juga berarti bahwa Allah berkata, kalau kamu menolak untuk melihat, menolak untuk percaya kepada juru selamat yang oleh Allah telah ditentukan menjadi satu-satunya jalan penyembuhan dari dosa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Allah tidak punya obat penawar lain yang dapat menyembuhkan keturunan Adam dari racun dosa. Saudaraku, waktu kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan siaran ini. Pada kesempatan mendatang, kita akan merenungkan perkataan-perkataan terakhir Musa yang sekaligus akan menutup pelajaran kita dari Kitab Suci Taurat. Allah memberkati saudara saat saudara merenungkan janji dari sabdanya ini. Pandanglah aku dan kamu akan selamat.